Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 19 la 26. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmpinate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Vă rog să luați loc. Ne apropiem de sfârșitul capitolului 11. În meditațiile noastre, în Faptele Apostolilor, reamintesc tema celor două capitole 10 și 11, poporul împărăției. Și am văzut cum în împărăția lui Dumnezeu, chiar și mai înainte, au intrat, după iudeii care erau adunați la ziua cinzecimii, iudei și prozeliți care au aderat și ei la iudaism, în capitolul 8 am văzut cum Filip, cu ocazia acelui așa eveniment despre care vorbim și astăzi, prigonirea întâmplată cu Ștefan, Filip a ajuns în Samaria și acolo predica cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut multe semne și minuni prin mâinile lui Filip. O mulțime mare de samariteni au crezut și au fost botezați. Și am văzut cine erau samaritenii. Erau un fel de hibrizi. Nu erau nici iudei, nu erau nici păgâni dintre neamuri. Erau un fel de amestecătură. Din vremea împăratului Asiriei s-a produs acest amestec al populațiilor acolo în Samaria. Erau disprețuiți de iudei, pentru că iudeii țineau foarte mult la identitatea lor de popor special, popor al legământului, și erau într-un fel ca niște trădători de neam acești samariteni care s-au amestecat cu neamurile, până acolo încât știți că Domnul a vrut să intre într-un sat al samaritenilor și nu i-au dat voie. Și a spus atunci Iacov și Ioan: Doamne, vrei să poruncim să cadă foc din cer peste ei să-i nimicească, cum a făcut și Ilie, și Domnul spune: nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului nu a venit să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Iată că a venit vremea să fie mântuiți samaritenii. Și a ajuns Filip și a predicat Evanghelia și Domnul a lucrat cu mare putere acolo și se întâmplă ceva neobișnuit pentru iudei. Și știm că acolo au ajuns și Petru și Ioan și s-au rugat și au pus mâinile peste ei. În capitolul 10 se merge un pas și mai departe. Evanghelia aceasta va fi propovăduită în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. A ajuns în Samaria și iată că se extinde și mai mult și în capitolul 10 are loc întoarcerea la Dumnezeu a lui Corneliu. Dintre romani, dintre păgâni, aici nu mai putea fi vorba că ar mai avea ceva sânge iudeu în el. Acest sutaș era chiar și militar. Repulsia, respingerea era totală față de această categorie socială, odată că era roman și încă o dată pentru că era ofițer, era soldat și nu numai soldat, era un comandant, era un sutaș peste 100 și să nu uităm că Israelul era sub dominație romană. Ei erau cei care îi asupreau. Gândiți-vă ce mult i-am iubit noi pe ruși când am fost sub mâna lor tare a rușilor și cât de mult iubim și acum poate. Există multe disensiuni și multe resentimente etnice din cauza istoriei, din cauza evenimentelor istorice și Petru ezită. Deși are parte de revelație din partea lui Dumnezeu, cum și Corneliu are parte de revelație, Petru are o viziune, se întâmplă multe lucruri pe un fond al rugăciunii și ceva important, capitolele 10 și 11, că este singurul loc unde putem să fim schimbați. Numai pe fondul rugăciunii putem fi schimbați. Pe fondul rugăciunii Duhului Dumnezeu poate acționa asupra Duhului nostru și ne poate transforma în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Altfel, așa logic, rațional, cu argumente solide, foarte greu cineva poate fi schimbat, poate fi transformat. Și dacă cineva crede că a lămurit pe altul, intelectual, așa, și a adus argumente, durează puțin convingerea asta că omul revine înapoi, ca un pendul. Revine înapoi la convingerea lui, la ceea ce a crezut el și nu poți să-i schimbi ceea ce este în capul lui. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează asupra noastră și ca să ne transforme mintea, trebuie întâi să ne atingă inima. Și dacă ne atingi și inima nu ne poate atinge decât atunci când inima se înalță către Dumnezeu, când sufletul se înalță către Dumnezeu, când suntem într-o stare de rugăciune, atunci Dumnezeu ne poate vorbi și atunci am văzut cât de dificil a fost pentru Petru să accepte cuvântul lui Dumnezeu. Nici de cum, Doamne, Dumnezeu îi spune să facă ceva, scoală-te, taie și mănâncă, era foame, nici de cum. Nici de cum, adică nici nu există vreo fisură, măcar vreo posibilitate. Niciodată nu a intrat în gura mea ceva necurat sau ceva spurcat sau întinat. Și vocea îi spune ce a curățit Dumnezeu să nu numești spurcat. Se face de 3 ori, se întâmplă și se repetă același lucru, să aducă convingere pentru Petru că e adevărat ceea ce vede, că nu e o stare de extaz și poate nu înțelege sau mintea îi joacă feste. De 3 ori se întâmplă același lucru și Petru, citim acolo că Petru se gândea la cele întâmplate. Nu putea să înțeleagă. Și Duhul i-a spus, iată că te caută 3 oameni. Și citim în capitolul 11, i-a spus să meargă cu ei fără ezitare. Mi-a spus să merg fără ezitare și fără să fac vreo deosebire. Duhul Sfânt i-a spus lui Petru să nu facă niciun fel de deosebire. Și vom afla acest adevăr teologic explicat și clarificat mai târziu de Apostolul Pavel, care spune că nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, nici barbar, nici schit, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, căci toți sunteți una în Hristos. Dumnezeu a îndepărtat zidul de la mijloc care îi despărțea și iată că zidurile cad și barierele naționale și etnice cad și religioase și încep să intre în împărăția lui Dumnezeu din toate națiunile lumii. Un mare popor, o mare împărăție se formează, s-a deschis poarta împărăției lui Dumnezeu și nimeni nu mai poate închide. Și tot mai mulți oameni vor intra pe această ușă a împărăției lui Dumnezeu. Ajungem acum aici în capitolul 11, la pasajul acesta, versetele 19-26, la ceea ce am numit programul Antiohia. Am mai tot anticipat în săptămânile trecute despre ceea ce urmează, despre pasajul acesta și despre acest program, că l-am pus în ghilimele, programul Antiohia, pentru că o să vedem concluzia pasajului, concluzia evenimentelor care s-au întâmplat cu multă vreme în urmă în locul acesta. Evenimentul acesta are, sau noi avem afinități deosebite pentru acest pasaj din Scriptură, legat în special de ultima afirmație, de ultima propoziție, pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Și parcă e așa ceva foarte frumos, așa ceva care se prinde de inima noastră. Prima dată în Antiohia, de acolo ni se trage numele din Antiohia. Acum să vedem ce s-a întâmplat acolo în Antiohia. De ce li s-a dat numele de creștini în Antiohia? Ce s-a întâmplat acolo în Antiohia? Că dacă și noi ne numim creștini ca și ei, ar trebui să semănăm cu ei, nu? Ca la început. Așa vorbeam data trecută, ca la început. O să vreau totuși să vă citesc câteva versete înainte de a intra în textul acesta. Ce spune Apostolul în Epistola către Evrei, în capitolul 10. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Duminica trecută toți am fost de acord că vrem să fie ca la început. Vrem și noi să trăim ca la început. Vrem și noi să credem cum au crezut ei la început. Vrem să luptăm și noi pentru credința care a fost dată la început, odată pentru totdeauna sfinților. Dar am văzut și problemele care le aveau ei la început. Știți cum a venit la George Mueller unul și a spus, domnule, aș vrea să am și eu credința ta. Și spune, se poate, dacă vei avea și problemele mele. Aș vrea și eu ca la început. Am vrea și noi experiențele lor de la început. Se poate, dar trebuie să avem și problemele lor ca să avem și realizările lor, că nu pot exista realizări fără probleme. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul locărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Amin. Zile de la început. Aduceți-vă aminte de zilele de la început. Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție veșnică care dăinuiește. Asta era la început. Acum vrem să avem și noi bucuria asta lor. Ați primit cu bucurie. Care are avere? Să vină o perioadă de necaz, de persecuție, poate să vină, de pe o zi pe alta, orice se poate întâmpla, și te-ai trezit mâine că nu mai ai casă. Ți-o luat casa, ți-o luat terenul. Ce ne facem? Suntem nenorociți, am rămas pe stradă. Ne tânguim, ne plângem, unde să ne ducem, la cine să apelăm? Ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție veșnică care dăinuiește. Mare lucru. Cine poate să producă așa o stare? De nu numai ca să nu te îngrijorezi, nu ca să nu-ți fie frică de viitor, nu ca să nu ai resentimente față de oamenii care ți-au luat și ți-au confiscat ceea ce era al tău, ci, dimpotrivă, să te bucuri pentru asta. Și să te bucuri că îți rămâne, ai o avuție în ceruri pe care nu ți-o poate lua nimeni, care este veșnică, care dăinuiește. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să producă așa ceva în inimile noastre. Deci, la Antiohia, ne întoarcem un pic înapoi cu evenimentele la capitolul 7 și la capitolul 8. Ceea ce se împrăștiaseră din pricina prigonierii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Deci revenim acolo, pentru că vedeți că până aici narațiunea Faptele Apostolilor merge pe două planuri. Deci se întâmplă ceva cu Ștefan, se întâmplă ceva în Samaria, după aceea se întâmplă probabil în același timp altceva la Iope, se întâmplă cu ceva cu Corneliu în Cezarea, de nu... Nu s-au întâmplat aceste lucruri toate unele după altele, unele s-au suprapus, s-au întâmplat în același timp. Și ca și istoric, ca și narator, nu poți să le reproduci două lucruri care s-au întâmplat în același timp, nu le poți scrie în același timp, să scrii unul peste altul. Ar trebui să scrii două istorii, una peste alta, aici. Și cine le poate citi? Scrise rândurile unul peste altul. Și acum revine la momentul acesta cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Și vedeți în capitolul 8, dacă întoarcem. Spune aici, Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra în case, lua cu sila bărbați și femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Și acum iarăși, cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Dincolo, Filip a ajuns în Samaria. Deci unii au ajuns în Samaria, aici găsim pe alții care au ajuns în Fenicia, în Cipru și în Antiohia. Cipru, o insulă în Marea Mediterană, Fenicia, o provincie în nordul Israelului, pe coasta Mării Mediterane, și Antiohia, tot mai către est, tot în nord, departe era și Antiohia. Și vedeți că au mers și Evanghelia se ducea repede și se răspundea repede. Și să vedem acum ce cuprinde programul Antiohia, în ghilimele, programul Antiohia, concluzia va fi că nu e niciun program și n-a existat niciun program. Biserica primară n-a avut program. Și lucrul acesta e șocant pentru creștinătatea de astăzi. Programul lor a fost, dacă am spune de un program, ei n-au făcut niciun program, biserica primară. Dacă am putea să vorbim de un program, e un program pe care Duhul lui Dumnezeu l-a făcut, o promisiune a lui Dumnezeu, care era foarte scurtă, și care cuprindea în ea toată istoria bisericii. Un singur verset care cuprinde în el toată istoria bisericii și asta era promisiunea lui Dumnezeu pe care ei o așteptau la Ierusalim, ci nu-i treaba voastră. Istorie, cronologie, să stabiliți date, să anticipați evenimente, escatologie. Nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Lui. Oricât ați încerca, nu le veți putea scoate de acolo. Ci voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Asta e programul. Programul este promisiunea lui Dumnezeu și responsabilitatea de a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Atât e tot. Mai simplu ca Așa nici că se poate. Dar din Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și de atunci și până astăzi se întâmplă acest lucru. Nu trebuie să înveți nimic special. Nu ai nevoie de niciun fel de școală pentru asta. De o pregătire, nu știu ce, universitate. Nu ai nevoie, spunea cineva, de 5 doctorate ca să depui o mărturisire personală eficientă despre Hristos. Păi auziți ce scrie aici? Printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Cine sunt aceștia? Îi cunoașteți? Le-ați auzit numele pe undeva? I-ați văzut printre apostoli? I-ați văzut printre proroci și printre învățători? Nu i-ați văzut nicăieri. Ați auzit că vin dintr-o școală specială, dintr-o mare școală teologică? Nu știm absolut nimic despre ei. Printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena. Câțiva oameni. Printre cei ce s-au împrăștiat din pricina prigonirii, apostolii nu erau, că au rămas la Ierusalim. Apostolii au rămas în Ierusalim, ceilalți din biserică s-au împrăștiat, ei au venit în Antiohia și au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Ce mare lucru! Cui încredințată Evanghelia Domnului Iisus? Apostolilor? Sigur, dar numai lor? Evangheliștilor? Prorocilor? Învățătorilor, că erau proroci și învățători în biserica din Antiohia. Sigur că le este încredințată, dar numai lor? Tuturor, voi veți primi o putere. Câți erau acolo? Erau 120, după aceea erau 3000, după aceea erau 5000 și iată că se umple pământul. Tuturor le este dată promisiunea și porunca, duceți-vă și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, cine nu va crede va fi osândit. Da, dar dacă ar fi un apostol, ce lucrare... Ce lucrare dacă ar fi un apostol, dar măcar un evanghelist ca Filip dacă am avea, ce lucrare s-ar face? Nu era. Nu era nici un evanghelist, nu era nici un apostol aici, în Antiohia, nu era nici măcar un proroc, nu era nici un învățător, nici învățător nu era, pentru că biserica din Ierusalim a auzit de ce s-a întâmplat acolo și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Au trimis pe unul dintre ei acolo să vadă ce se întâmplă în Antiohia. Deci oamenii aceștia erau niște oameni cu totul obișnuiți, ca și noi. Erau niște oameni ca și noi toți. Și au fost niște oameni care au venit în Antiohia și au vorbit grecilor și le-au provodit Evanghelia Domnului Iisus. Niște oameni care puteau să vorbească. Noi putem să vorbim, nu? Toți putem să vorbim și, din păcate, vorbim prea mult și prea rău și prea nefolositor. Și oamenii ăștia puteau să vorbească ca și noi, însă dacă au vorbit, au vorbit ce a trebuit acești oameni, pentru că erau sub prigoană și nu le era frică. Nu le era frică să vorbească. Și să se ascundă, să nu-i prindă cumva și pe acolo cei care îi urmăreau, că Pavel umbla prin case, s-au auzit, până în Damasc. Urma, până în Siria să meargă să-i prindă. Peste tot era pe urmele lor. Nu le-a fost frică să mărturisească, au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Așa cum Petru scrie mai târziu, dacă cineva vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Deci, 1, prigonire, versetul 19. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan. Prigonire. Biserica avea parte de prigonire. Când nu mai este prigonire, libertate. Este prosperitate, este belșug, sunt posibilități foarte multe. Când nu mai este prigoană, sunt programe. E adevărat? Deci biserica niciodată n-a făcut mai multe programe ca astăzi. În acești 20 de ani, biserica a dezvoltat foarte multe programe. S-au dezvoltat și s-au răspândit foarte multe misiuni. Foarte multe organizații creștine pe lângă biserică, toate au program, fiecare are programul lui și vin și spun, vin pe internet, prin e-mail, vin în poștă, vin prin biserici, se tot anunță, tot felul de conferințe, tot felul de seminarii, tot felul de întâlniri speciale, tot felul de programe de pregătire, sunt programe peste programe și programe peste programe. Deci e libertate, există multe posibilități. Există multă activitate, oamenii fac multe programe și caută multe metode. Vă spuneam odată de ceea ce am văzut noi acum, într-o perioadă scurtă istorică, 10 ani, 15 ani, legat de programe, legat de metode, metode de evangelizare personală, de exemplu. E o carte așa groasă, metode de evangelizare personală. Metode de evangelizare în masă, evangelizare masivă, tot felul de lucruri. tot felul de metode și tot felul de programe. Și tot mulți scriitori, mulți autori care vin și ne prezintă planul de evangelizare al învățătorului, de exemplu. Și vin și spune, îți prezintă planul de evangelizare al învățătorului în 12 capitole, în 12 etape. Și dacă urmezi asta, vei avea și tu rezultatele care au fost atunci. Nu se întâmplă așa ceva. Cărți, cărți peste cărți, autori după autori, programe după programe, tot felul de lume plină de programe astăzi. Foarte multe programe creștine. Copiii străzii, un program, nu? Oamenii canalelor, alt program. Copiii din orfelinate, alt program. Tot felul. Pentru cei defavorizați. Multe programe. Lumea e plină de programe. Și totuși, creștinătatea n-a fost mai slabă ca astăzi niciodată. Mai lipsită de puterea lui Dumnezeu. Cărți, lumea e plină de cărți. În rafturi plin de cărți. Plin de cărți creștine. Eu am acasă o grămadă de cărți. Jumătate din ele, cred că nu le-am deschis. N-am apucat să le deschid și să mă uit prin ele. Și ce folos? Că în urmă cu 30 de ani aveam puține și scădea în mână, îți dădea cineva o broșură și ducea acasă, citeai ziua și noaptea până când o terminai. Acum te uiți la ele, nu mai ai timp nici să deschizi o carte, nici să mai citești o foaie, nu mai ai timp aproape de nimic. Că ne sufocă programele, ne sufocă programul de la servici. Păi nu numai noi facem programe, nu numai biserica face programe, că biserica face programe după un alt program și după un alt model, după chipul acestui veac. Pentru că lumea asta e plină de programe, în libertate se dezvoltă foarte multe programe, și comunitare, și pentru zone defavorizate, și pentru integrarea romilor, și tot felul de programe. Lumea e plină de programe și biserica se conformează și merge în pas, că noi nu trebuie să fim retrograzi. Deci vedem ce se întâmplă împrejur, noi trebuie să trăim în timpul ăsta, nu să trăim în urmă cu o generație și începem și noi și facem și noi programe cum dezvoltă și ei programe. Și cât de bine merg programele lor, așa de bine merg și programele noastre. Cât de bine merge Alianța, da, așa de bine merge și Alianța Evanghelică. E, sigur că poate să sune dramatic ceea ce vă spun eu, dar e o realitate. E o realitate dureroasă care se întâmplă în creștinătatea de astăzi. Biserica era sub prigoană. Și sub prigoană funcționa așa cum citim noi aici. Li s-a dat numele de creștini. În prigoană li s-a dat numele de creștini. Acum, nu știu ce nume ni s-ar da. Dacă nu s-ar ști nimic despre istoria creștinismului și cineva ar privi la bisericile de astăzi și ar privi la noi, nu știu dacă omul ăsta, dacă oamenii aceștia ar avea vreo idee să ne dea vreun nume. Dacă ei ar avea vreo cunoștință despre Hristos, dacă ar avea vreo cunoștință despre Biblie, dacă ar avea vreo cunoștință despre etica și morala creștină, mă întreb dacă acești oameni ne-ar identifica cu ceea ce știu despre Hristos și despre Biblie și despre Evanghelie și ne-ar spune, ei seamănă cu ceea ce citim aici în Scriptură, deci Hristos creștin, urmașa lui Hristos, sigur, e bun, numele acesta se potrivește. Mă îndoiesc dacă cineva ar face așa ceva. V-a spus episcopul de Cordoba, spunea, dacă Hristos ar veni astăzi și ar predica pe străzile Cordobei același mesaj care l-a predicat la început, dacă literalmente ar veni, cum a venit atunci pe pământ, știți ce s-ar întâmpla? Noi, locuitorii Cordobei, noi creștinii din Cordoba, l-am luat, l-am scoate afară din cetate și l-am răstignit. Adică noi suntem exact la fel ca oamenii care l-au răstignit pe Hristos atunci, în urmă cu aproape 2000 de ani. Prigonire. 2. Propovăduire, versetul 20. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena, care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Prigonirea a fost ocazie pentru propovăduire. Prigoana a dat ocazie propovăduirii. O propovăduire nu prin programe, ci o propovăduire din inimă. Oamenii așa nu mai aveau ce pierde. Și eu, ați auzit în zile din început, s-au luat averile. Au trebuit să plece din Ierusalim, să lase totul în urmă, nu mai aveau ce pierde decât viața lor. Dar ei știau că cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și așa viața lor era nesigură și nu știau ce se va întâmpla de pe o zi pe alta și dacă și cum vor supraviețui, au vorbit grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Ce au propovăduit? Au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Mare lucru, că ce se predică astăzi, în această infuzie de programe de care vă spuneam, se predică tot felul de evanghelii. Multe evanghelii se predică astăzi. Se predică Evanghelia gândirii pozitive. Poate că nu se numește așa, Dar se predică. Și dacă nu-ți spune pe față că asta o predică, dar se predică. Am auzit-o la vocea Evangheliei predicată. Se predică Evanghelia prosperității. Poate nu ți-o numește Evanghelia prosperității, că atunci poate dă de gândit. Dar se predică așa ceva. Se predică o Evanghelie socială. De schimbări, de ajutorare, de programe de ajutorare, de programe filantropice și așa mai departe. Și, deci sunt multe evanghelii care se predică astăzi. Însă oamenii aceștia au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Fraților, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți. Dacă o păstrați așa cum v-am propovăduit-o, altfel, degeaba ați crezut. E, pericolul e foarte mare. Mai mare astăzi decât atunci, dar și atunci era un pericol mare. Știți ce le spune Apostolul Pavel Galatenilor, cred? Dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, dar tot pe Iisus, sau o altă Evanghelie pe care noi nu v-am propovăduit-o, dar tot Evanghelie, sau un alt Duh pe care nu l-ați primit, ce se întâmplă? O, cât îi îngăduiți de bine. Asta se întâmpla în Galatia, în regiunea Galatiei, o zonă foarte mare, poate două ori cât România, așa era de mare zona Galatiei. Deci dacă cineva vă predică un alt Iisus, o altă Evanghelie și un alt Duh pe care nu l-ați primit, o, cât îi îngăduiți de bine. Era o stare de fapt, era un mare pericol și pericolul este și mai mare astăzi. Credeți că dacă atunci erau unii care predicau alte Evanghelie, nu sunt și alți astăzi? Credeți că dacă atunci erau unii care predicau un alt Iisus, nu sunt și astăzi? Da, vorbește de Iisus și vorbește numele lui Iisus, dar e altul. Nu e acesta al Scripturilor. Alt Iisus. Un alt Duh pe care nu l-ați primit. Nu sunt și astăzi care propovăduiesc și vorbesc despre un alt Duh pe care nu l-ați primit? Câte duhuri înșelătoare, cât de multă înșelăciune în lume, prin ceea ce se numește astăzi evanghelizare modernă. Foarte mult, ceea ce a produs și marea indignare a lui Paul Washer din ultimii ani, care a ajuns să afirme și să spună că în America în ultimii 50 de ani s-a predicat o altă evanghelie. De 50 de ani se predică o altă evanghelie și generația asta e îmbătată de un mesaj fals care vine de la diavolul și nu de la Dumnezeu. O generație înșelată, o generație care crede că am spus și eu o rugăciune acum 20 de ani la o evanghelizare a lui Billy Graham și eu am rostit rugăciunea păcătosului după evanghelist și eu mi-am predat viața Domnului și eu am crezut în Domnul Iisus Hristos și sunt mântuit. Dacă ai fi mântuit, dacă ai fi creștin, dacă ai fi urmaș al lui Hristos, ai semăna cu el, spune Paul Washer. Dar tu nu te-ai transformat deloc, nu s-a produs nicio pocăință în inima ta, viața nu ți s-a schimbat deloc, trăiești la fel ca și înainte, vorbești ca și ceilalți, umbli ca și ei, trăiești în aceleași păcate ca și ei. Concluzia este că ți s-a predicat o altă evanghelie. Nu Evanghelia Domnului Iisus Hristos, pentru că mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Pământuire înseamnă și iertarea păcatelor, dar înseamnă și că te-o scos din păcat și te-o izbăvit și te-o scos afară din păcat, căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă, e o lucrare de creație, de recreere atunci când se produce nașterea din nou, e o lucrare transformare radicală pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Dacă nu se întâmplă așa ceva, înseamnă că vi s-a predicat un alt Iisus, o altă Evanghelie și un alt Duh. Și cum i-a primit așa ceva? Cum a fost primit de generația asta? O, ce bine! O, ce bine îi primiți! Și cum se duce lumea cu grămada la așa ceva? Trei putere. 21, prima parte. Mâna Domnului era cu ei. Mâna Domnului era cu ei. Ei au vorbit iudeilor și grecilor, au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos și mâna Domnului era cu ei. Confirmarea. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Mâna Domnului era cu ei. Știți ce spunea Zac Ponon? Despre mulți peste 90% spunea din cei ce predică Evanghelia astăzi, iubesc banii, iubesc gloria, iubesc poziția, iubesc puterea. Dar Domnul nu-i cu ei. Predică și ei predică. Și ei fac biserici și au programe, dar mâna Domnului nu-i cu ei. Domnul nu este cu ei, nu au autoritatea lui Dumnezeu. Mâna Domnului era cu ei, cu acești oameni simpli. care au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos și nimic altceva. Mâna Domnului era cu ei, puterea lui Dumnezeu era cu ei. Știți ce le spune celor din Corint, Apostolul Pavel? Când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat și nu vorbele. Căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și putere are doar Evanghelia Domnului Iisus Hristos, însoțită de îndrăzneala care vine de la Duhul Sfânt, că spune Apostolul, Evanghelia noastră v-a fost predicată nu numai cu vorbe, că e nevoie de cuvinte, dar cu putere, cu o mare și cu o mare îndrăzneală. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost pocăința. Patru, urmează pocăința. În urma predicării Evangheliei Domnului Iisus Hristos, mâna Domnului era cu ei și dovada că mâna Domnului era cu ei, auziți ce spune aici, a doua parte din versetul 21, și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Întoarcerea. Întoarcerea la Dumnezeu, pocăința. Un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Dumnezeu. Și o să vedem ceva mai târziu în pasajul acesta, când Barnaba a ajuns în Antiohia, un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și vine și Barnaba și continuă această lucrare pe care au început-o acești oameni, niște oameni simpli, au început în Antiohia, niște necunoscuți și prin care un mare număr de oameni s-au întors la Domnul. Barnaba continuă și el lucrarea aceasta și uitați-vă care au fost rezultatele când a venit Barnaba în Antiohia. Spune versetul 24, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Destul de mult, acolo spune un mare număr. Un mare număr s-au întors la Domnul, aici spune destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Ce am spune noi? Păi erau mai buni acești oameni necunoscuți, aveau un randament mai mare decât Barnaba. Dar despre Barnaba era cunoscut, îi știm numele, era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Cum oare? Prin acești oameni, un mare număr de oameni s-au întors la Domnul și au crezut, prin Barnaba destul de mult norod. Sigur, nu au fost așa de mulți, ca la început. Și cei care s-au întors prin Barnaba. Înțelegem aici ceva extrem de important în împărăția lui Dumnezeu. Nu omul este cel care face lucrarea, nu abilitatea lui, nu calificarea lui, nu asta produce rezultate. Noi nu convertim nici măcar pe unul singur. Fariseii și cărturarii căutau să convertească la religia lor. Și spune Domnul, vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, voi ocoliți pământul ca să faceți un ucenic. Și după ce l-ați făcut, faceți din el un fiu al ghienei. Vedeți ce greu e să faci un ucenic, dacă vrei tu să faci un ucenic, însă când Domnul lucrează, Domnul este suveran. Și Domnul are căile lui prin care lucrează, prin oamenii care sunt la dispoziția lui și ne-am gândit aici poate că Barnaba ar fi trebuit să fie frustrat, nu? Sau poate ei trebuiau să aibă vreo frustrare. Apoi era mai bine până nu a venit Barnaba. Unii puteau să gândească în biserică. Păi ce mulți se întorceau la Domnul până n-a venit Barnaba aici. Acum se întorc și acum, dar mult mai puțin decât atunci. Destul de mult norod s-a adăugat. Dar atunci un mare număr de oameni s-au întors la Dumnezeu. Deci puteau să gândească în felul acesta. Astăzi poate mulți ar gândi în felul acesta. Apoi Barnaba, o trimis și frații de la Ierusalim, de acolo l-o trimis pe Barnaba, nu-i dintre cei 12. Nu ne-a socotit pe noi chiar atât de importanți încât să trimite pe unul din cei 12. O trimis tot unul dintre ei, dar din ceilalți, poate din cei 120 sau știu eu, că mai târziu îl găsim și pe Barnaba numărat între apostoli. Nu exista așa ceva. Nu exista în mintea lor, nu era loc de competiție, de concurență, de invidie, de gândiri de felul acesta, biserica noastră, biserica mea, hai la noi, că aici e mai bine, trage dintr-o parte în alta, cum spunea Rick Warren, slujba noastră în împărăția lui Dumnezeu și în lumea aceasta este să mergem în marea lumii și să pescuim, să ducem bărcile în larg și să pescuim, nu să mutăm peștii dintr-un acvariu în altul. Una este să te duci pe mare și să pescuiești pe Marea Galilei, să te bată vântul și furtuna și să știi cu câtă trudă ai prins ceva. Și alta este să te duci la metro și să bagi acolo, cum îi zice, frate? Minciocul să-l bagi acolo și să-l scoți afară, că-s grămadă toți acolo prinși de alții. Păi simplu, te duci și bagi minciocul într-o biserică și scoți de acolo și muți în alta. Au crescut biserica noastră, au crescut anul trecut cu atâta. Nu înțelegi nimic din ce înseamnă biserica lui Hristos, nu știi nimic din ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, ești un sectar, ești unul care are niște ochelari confesionali, cum spunea John Austin, dă-ți jos ochelarii confesionali ca să poți să vezi adevărul, că dacă ți-ai pus niște ochelari cu sticlă roșie, toată lumea e roșie. Ori în ce parte te-ai uita, orice spune cineva degeaba îmi spui că eu văd totul roșu. Păi da, dar ți-ai pus niște ochelari roșii, ți-ai pus niște ochelari cu doctrina baptistă și numai totul e baptist împrejur și toată Biblia e baptistă de la început și până la capăt. Altcineva a scris o istorie a bisericii pentecostale și el vede cu ochelarii ăștia că de la început biserica a fost tot pentecostală până astăzi. Alții vin și spun de o voce baptistă în România, dar nu baptiștii care sunt astăzi, alți baptiști, unii fundamentaliști, și cu ochelarii ăștia citește Scriptura și îmi dă referințe istorice în toate perioadele istoriei, că ei sunt, uite, noi suntem de la început și până astăzi. Altul vine și îmi spune că e biserica adventă de ziua șaptea, asta a fost de la început, și iară citește cu ochelarii ăștia și vede totul galben. Unul vede totul verde, altul vede totul roșu, însă, spunea fratele moldoveanu, culorile luminii sunt numai una. Culorile luminii sunt numai una, un alb desăvârșit, imaculat. Și culoarea este suferința luminii. Când lumina trece printr-o prismă, se descompune în părțile componente, de la roșu până la violet. Dar nu asta e natura ei, că dacă am trăit numai în lumină roșie, numai câteva zile să trăim în lumină roșie, să vedeți cum e. Da, dar de ce unii se complac așa în lumină roșie toată viața? De ce atât de mult îi place la unul lumina roșie încât spune eu m-am născut baptist? Și place acolo, și place așa totul roșu, și nu crede că vine cineva și spune, sau viermele ăla care stă în gulie acolo și tot roade și tot vrea să iese și spune mama lui, mai experimentată, că are istorie în urmă, el nu știe, și el tot vrea să caute acolo. Ce te tot duci? Gulie peste tot, băiete! N-ai ce să mai cauți, nu există decât gulie! Dar el tot nu ascultă, așa ne-a stâmpărat și tot, și până la urmă o dat de coajă, și o spart coaja, și dintr-o dată s-a terminat gulia. Oh, păi lumea asta, cât era gulia asta, era destul pentru noi gulia asta, da, dar cât de mare e lumea, ce se vede afară, tot, de nici nu poți să-ți imaginezi. Cam așa ceva e diferența între ochelarii confesionali, între lumina colorată și lumina albă. E, lumina albă nu ne obosește, tuturor ne place lumina, mai puțin celor păcătoși. Spune Scriptura că cei păcătoși urăsc lumina, nu vor să vină la o lumină ca să nu li se vădească faptele, pentru că sunt făcute în întuneric. Deci predicarea și însoțită de puterea lui Dumnezeu a produs pocăința. Mulți oameni au crezut și s-au întors la Domnul. 5. Preocupare, versetul 22. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Era o preocupare? Era o înțelegere a ceea ce înseamnă trupul lui Hristos și biserica Domnului Iisus Hristos. Vestea despre ei a ajuns la Ierusalim. A mai ajuns o veste la Ierusalim. Vă aduceți aminte în capitolul 11? Păi spune aici, apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamuri le-au primit cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a suit Petru în Ierusalim, îl mustrau cei tăiați împrejur și ziceau, a intrat în casă la niște oameni netăiați împrejur și ai mâncat cu ei. O veste. A ajuns un zvon la Ierusalim și a produs o reacție din partea lor greșită, eronată. Au înțeles greșit vestea aceasta și au păstrat din tot ce au auzit ceva care nu se potrivea cu confesiunea lor, cu tradiția lor, cu legea lui Moise. Nu se potrivea cu legea lui Moise. Însă Dumnezeu făcea un lucru nou. Acum Dumnezeu își întindea privirile peste neamuri și Dumnezeu răscumpăra dintre neamuri un popor care să fie al lui și ei nu puteau să înțeleagă asta. De fapt, Dumnezeu împlinea promisiunea pe care a făcut-o părintelui lor Avram, că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate națiunile lumii. Și vedeți că a spus că zvonul se răspândește repede, se aude, îl aud corect, dar îl interpretează greșit. Și cam nu ai date suficiente. Și dacă nu ai date suficiente, posibilitatea ca să interpretezi eronat e maximă. Pentru că îți lipsesc niște date. Când cineva vine și îți spune datele astea, dintr-o dată te luminezi. Parcă te-o scos cineva la lumină și îți dai seama cât de greșit ai fost în tot raționamentul și toată gândirea ta. Pentru că ți-ai construit un raționament pe o informație, dar care era insuficientă și pe asta ai construit totul greșit. Și când cineva vine și îți mai spune încă un lucru pe care nu l-ai știut și încă unul și încă unul și le pui toate împreună, vezi că tot ce ai gândit tu a fost cu totul greșit. Asta s-a întâmplat în capitolul 11. Și după ce Petru le-a relatat evenimentele rând pe rând, toată lucrarea lui Dumnezeu, după ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis Dumnezeu a dat de cineamurilor pocăința ca să aibă viața. Și am văzut acolo nu ceva rău în biserica din Ierusalim, ci dimpotrivă ceva foarte bun. Pentru că biserica aceasta era deschisă la călăuzirea Duhului Sfânt. Erau gata să accepte că au greșit. Ei au acceptat în final acești oameni din biserica din Ierusalim și deci erau plini credincioși în Ierusalim acolo. Ei au acceptat că au greșit, că au interpretat greșit ceea ce au auzit, n-au avut date destule, au judecat, au condamnat și s-au ridicat chiar împotriva lui Petru. Păi dar nu era așa chiar, ce treabă aveau ei cu Petru? Cum să îndrăznești să te ridici împotriva lui Petru? Dar ei simțeau în inima lor că adevărul Evangheliei i-a pus la îndoială și că e în mare pericol. Și ei s-au ridicat ca să apere Evanghelia, să apere Scriptura, să apere pe Moise, să apere legea lui Moise. Însă când Petru le-a spus toate lucrurile și lucrarea aceasta a Duhului acum se produce în inima lor, nu în mintea lor, că în mintea lor lucra zvonul și au greșit. Însă când evenimentele acestea ajung la inima lor, iată că s-au potolit. Și mintea înfierbântată s-a liniștit și au spus Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și am văzut cât de important, că nimeni nu poate avea viața fără pocăință. Dumnezeu a dat neamurilor pocăința ca să aibă viața. Și dacă astăzi în creștinătate nu se mai predică pocăința, cine are viață? Nu e o evanghelie falsă, nu e o altă evanghelie, nu e un alt Hristos, nu este un alt Duh care stăpânește peste lumea aceasta și care ia chiar și forma Duhului lui Dumnezeu sau a Duhului lui Hristos. Fără pocăință nu există viață. Ioan Botezătorul a predicat mesajul pocăinței, Fiul lui Dumnezeu a predicat pocăința. Primele cuvinte care le-au spus, când au întrebat ce să facem, primul cuvânt pe care Petru l-a spus mulțimea adunate a fost, pocăiți-vă! Când ne întreabă oamenii ce să facem, dacă vorbești cuiva, trebuie să te pocăiești. Că dacă nu te pocăiești, pieri. Dacă nu vă pocăiți cu toții, veți pieri. Dar ăsta e cel mai nepopular mesaj din câte poate exista în lume. Și trebuie să alegi ca să devii nepopular, să devii cel mai nepopular om sau cea mai nepopulară categorie socială din lumea aceasta și atunci vei deveni marginalizat și vei deveni și vei experimenta și tu și vom experimenta și noi ce au experimentat ei la început. Păi parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii, apostolii erau cei din tâi, nu? Cei mai sus în Biserica Domnului, cei mai din urmă dintre toți oamenii. Gunoiul lumii acesteia, lepădătura tuturor. Suntem dați la moarte în fiecare zi din pricina lui Hristos. Da, dar mâna Domnului era cu ei. Și acum, ce preferăm? Să fim apreciați, să fim lăudați, să ne potrivim cu ei, să ocupăm posturile cele mai influente ca să influențăm societatea prin programe bune, creștine, sau să fim socotiți gunoiul lumii, marginalizați, scursura tuturor și mâna Domnului să fie cu noi. Că vedem că în programe nu-i prezentă mâna Domnului, puterea lui Dumnezeu nu-i prezentă în programe, mulțimile nu se întorc la Dumnezeu, nu sunt convertiți, nu sunt transformați, nu sunt schimbați. Înseamnă că toate acestea falimentează. Există ceva care lipsește. Sunt multe lucruri, multe activități, știu eu, multe acțiuni, plină lumea. Însă ceva lipsește, pentru că nu se întâmplă ceea ce așteptăm să se întâmple. Mâna Domnului, asta lipsește, nu-i prezentă mâna Domnului. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Dumnezeu. Și acum probabil că ni se pune în față alternativa, varianta. Vrei ca mâna Domnului să fie cu tine? Alege să trăiești așa cum au trăit ei. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Poate ați auzit pe Valentin Popovici azi dimineață. Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Nabal nu poate să slujească și banilor și lui Dumnezeu. Nu poate. Ce să dau eu lui David? Păi dar cine e David? Astăzi sunt mulți care fug de la să dau eu lâna mea, să dau eu laptele meu, să dau eu lui David, să cred eu în promisiunile lui Dumnezeu, să dau eu din ce al meu. Hei, știi cât vei mai folosi ce al tău? 10 zile. Atâta mai ai de folosit ce al tău. Poate nici atât, că a primit o lovitură și s-a făcut inima ca piatra. I s-a făcut inima pentru că nu a vrut să creadă în Dumnezeu. Dacă ar fi crezut, dacă i s-ar fi deschis inima pentru David și pentru oamenii lui, ce credeți că se întâmpla cu inima lui? Îi dădea Dumnezeu o inimă nouă acestui nebun, acestui Nabal. Și în condiția acestui Nabal este lumea întreagă în această nebunie. Că pentru oameni predicarea crucii este o nebunie. Preocupare. Biserica din Ierusalim, de data aceasta, a reacționat diferit față de capitolul 11. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim, ca și despre Petru. Și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. N-au mai judecat acum cu vestea asta să interpreteze, să bage pe moară și să vedem ce iasă afară. N-au mai făcut așa ceva. Au avut o experiență în trecut și acum au vrut să cerceteze lucrurile. Că spune Pavel mai târziu, ci cercetați toate lucrurile, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce-i bun. Și acum biserica nu mai ia o hotărâre și nu-i cheamă pe ăștia de acolo, cum ați îndrăznit voi să predicați fără noi? Păi v-am trimis noi, v-am pus noi să predicați acolo? Cum ați îndrăznit să faceți așa ceva? Acolo se formează acum o biserică falsă, o biserică eretică. Câtă doctrină știți voi? Cât adevăr? Cine v-a pregătit pe voi? Nu se întâmplă așa ceva. Puteau să gândească în felul acesta cei din Ierusalim. Însă vestea a ajuns la urechile bisericii și au trimis pe Barnaba până în Antiohia. De ce l-au trimis? Să meargă și să vadă. Să meargă și să strângă date. Am judecat odată cu date puține și am văzut că am greșit. Și acum spune Iacov, nu judecați nimic înainte de vreme. Nu judecați înainte de vreme. Până când? Până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Când e vremea? Atunci, la venirea Domnului. Și atunci cine va judeca? Domnul va judeca. Domnul va judeca pe fiecare după faptele lui. Nu judecați nimic înainte de vreme. Păi într-o teoremă, în ipoteză, se dau niște date care sunt cunoscute. Și se cere în final să demonstrezi ceva cu datele astea. E, dacă în datele astea lipsește ceva, numai una din date lipsește, te poate spune fratele Matei. Când ajungem, frate Matei, la demonstrație, să demonstrăm adevărul? Enunțul. Niciodată. Deci că lipsește ceva. Deci lucrezi și ajungi acolo, parcă e o necunoscută. Mai trebuie ceva. Ceva trebuie înlocuit acolo și nu există, nu-i dat în ipoteză. Nu ajungi niciodată că ceva lipsește. Dar să mai presupunem altceva. Că în datele pe care ni s-au dat, ni s-au putut dat o dată greșită. Când vom ajunge la rezultatul corect? Deci le avem toate datele, dar ni se bagă și una greșită în ele. Niciodată n-a ajuns la rezultatul corect. Și acum, în datele le avem aici. În faptele apostolilor avem datele problemei. Dacă vrem să ajungem la rezultat, dacă vrem să ajungem la țintă, atunci trebuie datele astea necesare și suficiente. Nu mai trebuie altele peste ele, că dacă mai bagi altele, se poate să bagi una greșită acolo. Și când ai băgat una greșită, e cum ai băgat o lingură de otravă într-o oală cu mâncare. E gata, toată. Oricine mănâncă de acolo se otrăvește. Nu spune apostolul Pavel, nu vă lăudați bine. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. De aceea nu trebuie să ne îndepărtăm de ceea ce este scris. Și nu trebuie să trecem peste ceea ce este scris și trebuie să ne întoarcem înapoi la început. Și începutul este aici. La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul lui Dumnezeu este același, El este același ieri și azi și în veci. Biserica era preocupată de ceea ce se întâmplă. Era preocupată de cei care au plecat din mijlocul ei, că din Ierusalim au plecat acești oameni. Dar erau mulți în Ierusalim, erau mii. Nu-i cunoșteau pe nume, nici apostolii. Din acești mii, uite că unii au ajuns până în Cipru, unii au ajuns în Fenicia, unii au ajuns în Antiohia, au predicat Evanghelia, a ajuns vestea despre ei la noi și acum trimit pe Barnaba să vadă ce se întâmplă acolo. Cu ce scop? Cu ce scop? Să înființeze o nouă confesiune. Ha? Nu cumva să înființeze ei o nouă confesiune cu scopul ca să-i ajute pe acești oameni. Aveau cu scopul să-i ajute și să-i învețe calea lui Dumnezeu și Barnaba știa ce are de făcut acolo în Antiohia. Preocupare. Biserica trebuie să fie preocupată de ce se întâmplă în jurul ei, chiar și la distanțe de 10 sau de sute de kilometri, dacă are posibilitatea de așa ceva și trebuie să se bucure de orice lucrare pe care Dumnezeu o face. Și să nu vadă în nicio lucrare că cineva ne face concurență. Să nu invidiem pe cineva, să auzi că la o biserică se întâmplă ceva și mulți oameni se întorc la Domnul și așa parcă te roade ceva pe dinăuntru, că de ce nu se întorc la noi? De ce nu vin aici la noi? De ce crește biserica asta și de ce nu crește biserica noastră? De ce nu vin aici, că aici e mai bine, că aici ce știu eu? Nu știu ce gândim în mintea noastră. Putem să gândim în felul acesta. Iar nu înțelegem nimic din ce înseamnă biserica lui Hristos și din ce înseamnă trupul lui Hristos. Că dacă am fi mădulare sănătoase în trupul lui Hristos, orice veste de felul acesta ne-ar umple inima de bucurie. Că dacă noi aparținem de trupul lui Hristos și dacă și ei aparțin de trupul lui Hristos și acolo mulți oameni se întorc la Domnul, poate că ar fi bine să trimitem și noi un om să vadă ce se întâmplă acolo, să vadă harul lui Dumnezeu. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Deci orice lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o face oriunde în lumea aceasta trebuie să producă bucurie în tot trupul lui Hristos. 6. Perseverență, versetul 23. Am și citit deja. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Era un început. Era un mare început, un foc s-a aprins în aceste zone și în special în Antiohia. Și Barnaba a văzut harul lui Dumnezeu, important amănuntul acesta, harul lui Dumnezeu, când s-a arătat harul lui Dumnezeu, când s-a descoperit și s-a arătat harul lui Dumnezeu, el ne-a mântuit. Harul lui Dumnezeu se vede. Deci trebuie să vadă. Barnaba a venit în Antiohia și a văzut Harul lui Dumnezeu. Biserica din Ierusalim a auzit despre ce se întâmplă în Antiohia. Și acum Barnaba a venit acolo și a văzut. Știți ce a spus lui Natanael? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi. Și când a venit, a văzut. Barnaba s-a dus la Antiohia și Barnaba a și văzut. A auzit și el, însă când s-a dus acolo a văzut. Când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Harul lui Dumnezeu produce bucurie. Totdeauna trebuie să producă bucurie Harul lui Dumnezeu dacă îl vezi. Dacă nu-l vezi, înseamnă că e zadarnic. Farisei și cărturari au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul. Poate să fie prezent Harul lui Dumnezeu și să nu-l vezi. Poți să zădărnicești Harul lui Dumnezeu. S-a bucurat, i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Foarte important, sigur, Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii și a fost arătat. Și s-a arătat și aici și l-au văzut. Și mulți s-au întors la Domnul, mulți au fost botezați. Ei, de acum urmează viața creștină. Urmează să trăiască viața creștină. Nu e asta tot. Aduce mântuire pentru toți și ne învață să trăim în veacul de acum cu cumpătare. Trebuie să trăim. Deci suntem mântuiți, dar noi trebuie să trăim de acum în veacul acesta rău. Mântuiți de Dumnezeu, iertați, curățiți, înnoiți, spălați, dar acum trebuie să trăim așa, înnoiți și spălați și curățiți în veacul ăsta întinat și mânjit. Cum să trăim? Cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. I-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Asta înseamnă perseverența sfinților. Să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Să rămână înseamnă că erau. Că nu poți să rămâi dacă nu ești. Deci, ca să rămâi, cumva trebuie să fii într-o anumită stare. Acești oameni erau în starea aceasta, erau cu inima hotărâtă și erau alipiți de Domnul. Și asta era dovada Harului lui Dumnezeu, dovada lucrării Harului. Erau cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul, nu de lume, nu de alte învățături, nu de felul de viață a lumii. Erau acum alipiți de Domnul. Barnaba a văzut lucrul acesta și i-a îndemnat să rămână așa, să rămână. Sunteți mântuiți prin Evanghelia aceasta dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Și iată că Barnaba recunoaște Harul lui Dumnezeu și îndeamnă să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Și urmează părtășie, versetele 24 la 26. Părtășia bisericii. Că au intrat în biserică, devin parte din viața bisericii, devin mădulare în biserica lui Hristos și acum vedem cum se desfășoară viața în biserica Domnului Iisus Hristos. Deci foarte simplu, e normal drumul acesta. Au ajuns în biserică și acum noi trăim aici în biserică. Suntem o comunitate nouă, formată, suntem mădulare unii altora, capul este Hristos, ne slujim unii altora în dragoste. Cum se desfășoară viața într-o astfel de comunitate creștină? Că li s-a dat numele de creștini. Ce înseamnă părtășie creștină? Că vorbim despre părtășie, dar fiecare înțelege ce vrea el. Și fiecare are așteptările lui când e vorba de părtășie creștină. Că fiecare se gândește cam la el când e vorba de părtășie, cam ce poate obține el, cam ce pot să-i facă alții lui, însă părtășie vine de la coinonia. Și coinonia înseamnă a pune împreună. Deci părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său Iisus Hristos și vă scriem ca și voi să aveți părtășie cu noi. Ori părtășie înseamnă să pui împreună. Cel ce strânsese prea mult n-avea de prisos, cel ce strânsese mai puțin nu ducea lipsă. Aici nu-i vorba ca voi să fiți... Cum scrie acolo? Și ei să fie ușurați, ci să se facă o potrivire. Prisosul vostru de acum să acopere nevoile lor, ca și prisosul lor altădată să acopere nevoile voastre. Asta e părtășie, înseamnă a pune împreună. Fiecare pune ceva împreună, fiecare pune ce are, să are în vedere ce are cineva, nu ceea ce nu are. Și fiecare aduce ceea ce are el și pune împreună și asta îți dă sentimentul de apartenență la trupul lui Hristos, că ești necesar, că și tu participi, că și tu trăiești, și tu pui ceva, și tu lucrezi cu ceva, și tu contribui cu ceva. Știți întâmplarea cu văduva bătrână din Seul, care o adus și ea acolo, aduceau frații ce aveau, zeciuielile lor din roadele pământului, 5 tulezi de porumb, alții un kil de orez, altul foarte puțin, că era după războiul corean, pământul era tot ars și tot felul de lucruri. Și m-am trezit în biserică cu o grămadă de lucruri, tot cantități mici pe care nu puteam să le folosim, nici puteam nici să le vinzi, dar toți au participat. Toți au înțeles să ducem zeciuielile la casa Domnului, ca să fie belșug. Dar ce belșug din amestecătura asta? Deci nu prea aveai ce să faci cu ele, cu toate și nu însemnau mare lucru. Însă se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Și ce înseamnă părtășie? Ce înseamnă coinonia? E o părtășie a Duhului, e o lucrare a Duhului, dar care se folosește de obiectele noastre, de posesiunile noastre. Duhul lui Dumnezeu le ia și le folosește când noi le aducem la casa visteriei. Că dacă noi aducem ce avem noi, zeciuielile noastre la casa visteriei, dacă le socotim, așa, le contabilizăm și facem totalul, nu-i mare lucru. Nu-i mare lucru în împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, noi am experimentat odată și de două ori și de nouă ori că e mare lucru, foarte mare lucru, că ceea ce s-a adus și ceea ce s-a dat din inimă o deschis stăvilarele cerului. Și Dumnezeu a dat belșug de binecuvântare și s-a realizat lucruri peste puterea noastră de înțelegere. Și când femeia asta bătrână, care n-avea ce să văduvă bătrână, ea avea un castronel de lemn și două bețe de lemn din care mânca când avea să mănânce un pic de orez, o venit cu castronelul și cu bețele și le-a pus ea acolo jos. Și spunea pastorul Cioi, mi s-a rupt inima atunci. Nu se poate, Doamne, nu pot să primesc așa ceva. Păi, femeia asta nu mai are din ce mânca, nu mai are nimica, dar și așa avea mâncare puțină. Ăsta e castronelul din care mănâncă ea și femeia zice, eu, dacă Domnul dă mâncare, pot să mănânc și cu mâna. Poate e de folos la cineva asta. Și acolo, în întuneric, că nu era nici lumină, era un misionar american care asista la tot ce se întâmplă aici. Nu-i venea să creadă ce vede. Nu-i venea harul lui Dumnezeu, vedea harul lui Dumnezeu și nu-i venea să creadă că e adevărat. Și când a văzut asta, a venit de acolo din spate în față, a luat castronelul cu bețele și a pus $20,000 în locul lui, în locul castronelului. Eu cumpăr castronelul ăsta cu $20,000. Vedeți ce înseamnă? Se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Dar ce înseamnă? Doamne, avem 5 pâini și 2 peștișori. Dar ce sunt acestea la atâția? Ce sunt acestea? Trebuie să crezi că Dumnezeu poate să înmulțească la Dumnezeu toate cu putință, dar Dumnezeu nu poate face până nu faci un pas al credinței, o lucrare a credinței, că e nevoie de credință, că numai prin credință Dumnezeu lucrează. Fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și credința se manifestă în aceste lucruri mici și neînsemnate. Ori de câte ori ați făcut unul din aceste lucruri, unul din cele mai neînsemnate lucruri, până și un pahar cu apă pe care l-ai dat unui om însetat. Mie mi le-ați făcut. Ați făcut acestor frați neînsemnați ai mei. Frați neînsemnați, lucruri neînsemnate, dar cu valoare eternă, care sunt primite de Dumnezeu. Deci fiecare cu ceea ce putea participa și să vedem cum se desfășura părtășia creștină în biserica din Antiohia. Că au fost numiți creștini. Și ne place să fim numiți creștini, pocăiți mai puțin ne place, dar creștini ne place să ni se spună creștini, dar dacă vrem să ni se spună creștini, trebuie să semănăm cu ei și să vedem cum trăiau ei. Primul lucru, prima componentă importantă a părtășiei creștine era credința. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Era plin de credință. Nu poate fi părtășie creștină fără credința în Hristos. Și nu poate fi credință în Hristos dacă nu se predică Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care duce la pocăință și la credința în Domnul Iisus Hristos. A doua componentă sau caracteristică era comportamentul. Barnaba era un om de bine, avea un comportament bun, avea o mărturie bună și înăuntru și în afară. Citim despre prezbiteri mai târziu, să aibă o mărturie bună și din afară, să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Barnaba era un om de bine, un om de bine. Sunt cunoscuți ca oameni de bine? Despre el. Era un om de bine. Era un om cu numele Corneliu. Barnaba era un om de bine. Ce caracterizare? Barnaba era un om de bine. Să auzi de cineva aici în oraș, un om de bine. Să poți să recomanzi un om, te du-te la omul ăsta că ăsta e un om de bine. Comportamentul, un om de bine. A treia componentă, călăuzirea, era plin de Duhul Sfânt. Barnaba era un om plin de Duhul Sfânt, călăuzirea Duhului. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Parcurgem repede, că timpul s-a dus. Dar medităm după aceea la toate aceste componente ale părtășiei creștine. Călăuzirea. A patra, confirmarea. Destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Confirmarea prezenței lui Dumnezeu, într-un fel sau în altul, mai puternică sau mai puțin puternic, am spune noi, așa gândim noi, destul de mult noroc s-a adăugat la Domnul. Era mâna lui Dumnezeu, era prezența lui Dumnezeu. Am scris la cineva în Spania acum, am spus, am avut 3 botezuri anul ăsta. Dar asta nu înseamnă că am avut atâta de botezat că n-am putut boteza și o trebuie să împărțim de 3 ori, ca să botezăm de 3 ori. Am avut 3 botezuri forțați de împrejurările prin care am trecut și, cum le-am spus la Poplaca, că v-am adunat anii, amândoi adunați 153 de ani. Doi oameni care în total aveau 153 de ani, care s-au botezat, și mi-a venit în minte pasajul din Ioan 21, pescuirea de după înviere, când Domnul s-a arătat a treia oară ucenicilor, aruncați în partea dreaptă, aveți ceva de mâncare? Nu avem nimic, Doamne, n-am prins nimic toată noaptea, de multă vreme n-am mai prins nimic, de multă vreme nu mai intra nimic în năvodul acesta. Aruncă în partea dreaptă și veți găsi. Și-au scos S-au dus la mal și au numărat peștii, 1, 2, 3, 151, 52, 53, 153 de pești mari. Doi oameni, 153 de ani aveau acolo și sigur că era mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se întoarce la Dumnezeu. Destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Un mare număr de oameni, destul de mult norod în Atena, când a predicat Pavel, câți? Câțiva. Totuși câțiva au trecut de partea lui. Aceiași oameni, plini de Duhul Sfânt, plini de credință, plini de puterea lui Dumnezeu, aceeași Evanghelie, în locuri diferite, la persoane diferite, cu rezultate diferite. Că rezultatele nu sunt ale noastre, rezultatele sunt ale Domnului. Domnul e suveran și citim mai târziu că Domnul adăuga la numărul lor în fiecare zi pe cei ce erau rânduiți să capete mântuirea. Cine i-a rânduit? Dumnezeu. Se vor întoarce cei rânduiți? Se vor întoarce. Cum se vor întoarce dacă nu vor auzi? Cum vor crede dacă nu vor auzi? Cum vor auzi dacă nu li se propovăduiește? Și vedeți că din nou ajungem la programul ăsta simplu din Fapte 1 cu 8, că voi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginea pământului. Extrem de simplu, nu se poate ceva mai simplu. Trebuie doar să fii martor, trebuie să-L mărturisești pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să participi, să fii parte din Biserica lui Hristos, să simți, să trăiești această părtășie și această viață a Bisericii. Confirmarea. A cincea caracteristică, căutarea. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. E și căutare. Totdeauna, lucrarea era mare în Antiohia. Erau multe nevoi în biserica din Antiohia și Barnaba vede nevoile. Era frumos acolo, s-a bucurat, a văzut harul lui Dumnezeu. Și acum putea să rămână acolo. Barnaba, trimisul apostolilor, și să-i ajute pe oamenii aceștia să stea cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Însă Barnaba vede că nevoile sunt mari, că lucrătorii sunt puțini. Și Barnaba imediat se gândește la o soluție la problema asta. Aici nevoie de cineva care să învețe pe acești oameni. Barnaba, prima chemare a lui Barnaba nu era de învățător. Barnaba era fiul mângâierii. Barnaba mijlocea pentru alții. Barnaba încuraja pe alții. I-a încurajat și pe ei să rămână cu inima hotărâtă, alipiți de Domnul. Știți că Barnaba cu Pavel, când merg mai târziu, spune că pe Pavel îl numeau Mercur. Din ce cauză? Pentru că mânuia cuvântul și pe Barnaba îl numeau Jupiter. Adică ei mergeau împreună amândoi, dar de regulă Pavel era cel care predica. Și Barnaba îi îndemna. Pavel predica Evanghelia, oamenii credeau în Dumnezeu și apoi Barnaba se ocupa de ei, de acești oameni. Și îi învăța calea lui Dumnezeu și el se apropia de inima lor și stătea cu ei și învăța și făcea asta și în Antiohia. Dar Barnaba observă aici încă o nevoie mare, era mare nevoie de un învățător. De cineva care să fie învățat în legea Domnului? Nu că și Barnaba era învățat, dar de unul care poate să învețe pe alții. Că sunt oameni care știu multe lucruri, dar nu îi pot învăța pe alții. Nu au darul ăsta de învățător, să comunice altor. Nu pot să comunice ceea ce știu. Sau dacă comunică, comunică confuz sau încâlcit și nu înțelege. Știți, ați avut profesori la școală. Deci profesori și profesori. Unul stai cu gura căscată și ascult ceea ce spune, sau când preda George Călinescu la Universitatea din București, cu două ore înainte nu mai era loc în anfiteatru. Era plin de studenți pentru că se duceau și l-ascultau cu gura căscată pe George Călinescu, deși avea o voce care stridentă, care nu-ți făcea nicio plăcere să asculți, dar omul ăsta avea ceva de comunicat. Era foarte bine pregătit. Iată un om pregătit. Barnaba îl cunoaște pe Saul și și-aduce aminte de Saul că l-a dus înaintea apostolilor la Ierusalim și le-a povestit apostolilor ce s-a întâmplat cu Saul, cum s-a întâlnit cu Domnul, vede o nevoie mare aici și caută ca să împlinească nevoia aceasta. Nu se pune el învățător, Barnaba, putea să pună, nu îl împiedica nimeni. Lasă că învăț eu, acum ai nevoie de un post de învățător, aici iau și postul ăsta de învățător, mai ai nevoie de unul de proroc, îl iau și pe ăla de proroc, îl iau și pe ăla de apostol, le-am luat pe toate până la urmă și eu fac aici toată lucrarea asta și toată lumea ascultă de mine. Barnaba s-a dus până la Tars să caute pe Saul. Plecarea lui Barnaba la Tars putea să însemne un fel de pierdere, o nevoie în plus pentru biserica din Antiohia. Avea nevoie de Barnaba. Aveau mare nevoie avea de Barnaba. Și totuși, Barnaba hotărăște să-i lase pentru o vreme. Asta nu se dă seama că s-a dus până la Tars și înapoi, cum ne-am urcat în avion, ne-am dus până la Sofia și am venit înapoi în aceea zi. Până la amiază l-am și adus pe Pavel și aici prezent. Păi s-a dus până la Tars și a venit înapoi, putea să însemne săptămâni sau poate luni de absență pentru Barnaba. Așa se făceau călătoriile în vremurile biblice. Însă Barnaba înțelege că e mai de folos pentru biserica din Antiohia ca el să lipsească câteva luni, pentru ca după câteva luni să-l aibă înapoi și pe el, dar și pe Saul, care poate să facă mult mai mult decât el în ce privește învățătura, învățarea bisericii, pentru că spune aici că au învățat Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pavel era unul care putea învăța pe mulți. Barnaba putea să învețe pe unul. Să stea cu el, să aibă părtășie cu el și după aceea să ia pe altul și să stea cu el ca și Acuila și Priscila. Și ei puteau să învețe pe unul odată. Însă era unul, Pavel, Saul din Tars, ăsta putea să învețe pe mulți. Ăsta a învățat și la Universitatea din Tars și ăsta deja vorbește în fața unora, în fața altora, foarte învățat la picioarele lui Gamaliel, în toată religiunea iudaică, cunoaște bine legea, cum și Apollo era unul care putea să învețe pe mulți. Pentru că știți că Pavel a trimis în Corint? Pe Apollo și spune, l-am rugat foarte mult să vină Apollo la voi, că Pavel a văzut că Apollo poate face mult, era tare în Scripturi, acest Apollo. Deci unul tare în Scripturi putea să învețe și pe alții și Acuila și Priscila l-au luat deoparte pe Apollo și l-au învățat mai cu deamănuntul calea Domnului, păi cu deamănuntul nu poți să înveți mult pe mulți. Deci trebuie să iei pe unul, ucenic, la picioarele tale și îl înveți cu deamănuntul. Însă sunt și mulți care au nevoie de învățătură și pentru asta cel mai bun era Pavel, cel mai pregătit, chemat de Dumnezeu cu un dar special pentru asta, că citim în 13:1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Saul între învățători și proroci, împreună cu Barnaba. Deci, pentru binele bisericii, el alege să lipsească o vreme din mijlocul bisericii, gândindu-se la câștigul pe care biserica l-avea peste câteva săptămâni sau peste câteva luni, când va fi și Saul aici prezent cu el. Vedeți că nu există competiție, nu există concurență, nu era loc în inima lor pentru așa ceva. Nu era loc. Nu era loc pentru slavă deșartă. Pavel spune mai târziu, unii predică pe Hristos din slavă deșartă. Nu putea să stea Barnaba și să-și asume el de acolo toate rezultatele și să trimită o scrisoare de informare la biserica din Ierusalim și să le spună, uite, atâția s-au întors astăzi la Domnul, săptămâna viitoare, încă atâția s-au întors, încă atâția, păi, ce lucrare face Barnaba acolo, ce buletin informativ vine la Ierusalim. Nu era loc, nici nu se gândeau la așa ceva. Nu se gândeau. Azi e plină lumea de rapoarte, că e plină de programe. Și pe baza rapoartelor se adună și banii și se împart și fondurile și așa mai departe. Biserica lui Hristos, trupul lui Hristos ca și organism viu funcționa cu totul altfel, cu totul altfel. Fără structuri, fără organizare, fără ierarhie, dar era mâna Domnului cu ei, era călăuzirea Duhului Sfânt cu ei și călăuzea în toate problemele acestea grele și mari și luau întotdeauna cea mai bună decizie care putea să fie luată. Pentru că acești oameni erau oameni care se rugau, erau oameni călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, erau oameni vorbiți de bine, oameni care trăiau ceea ce gândeau și ceea ce predicau. S-a dus la Tars să caute pe Saul și când l-a găsit, urmează următoarea caracteristică, certitudinea. Când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Știți ce spune Domnul? Orice cine caută, găsește. Dar trebuie să-l cauți. Saul există. Saul este undeva. E o nevoie în biserică. Nevoia asta trebuie să fie împlinită. Trebuie să fie cineva care să împlinească. Era o nevoie în biserica din Ierusalim la împărțirea ajutoarelor. Și apostolii au văzut nevoia asta și spune, căutați dintre voi, alegeți dintre voi oameni vorbiți de bine, oameni plini de înțelepciune și puneți-i în slujba aceasta. Trebuia rezolvată o nevoie, o problemă, s-a înființat o slujbă acolo pentru împărțirea ajutoarelor. Aici Barnaba vede o nevoie, s-a dus la Tars să caute pe Saul și l-a găsit. L-a căutat pe Saul și pe cine a găsit? Pe Saul. Orice cine caută găsește. Ce găsește? Găsește ceea ce caută. Fiecare găsește ceea ce caută. Asta e un principiu. Fiecare găsește ceea ce caută. Și cum spunea fratele Țon, întotdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. N-am timp. Nu vrei să faci asta? Nu vrei să... N-am timp. Sunt ocupat, am probleme. Întotdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Cine caută, orice cine caută, găsește. Și o să găsești exact ceea ce cauți. Și sunt mulți care caută în gunoaie. Mulți care dau cu grebla prin gunoaie ca în călătoria creștinului. Și tot caută. Ce găsești? Ce în gunoi? Ce se găsești? Gunoi. N-ai ce să găsești în gunoi. Alții caută în Congo, diamante. Deci ce scot? Nu adună tot nisipul din Congo. Dar din mult nisip, din tot ce scot de acolo, găsești și diamante, pentru că ei caută diamante și nu interesează nimic altceva decât diamantele. Orice cine caută, găsește. L-a căutat pe Saul și l-a găsit pe Saul și l-a adus la Antiohia. Și a șasea componentă este cunoașterea. 26b. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni cunoașterea. Cunoașterea adevărului Scripturii, cunoașterea Domnului Iisus Hristos nu e un lucru care se întâmplă de azi pe mâine. Și aici e nevoie de perseverență, e nevoie de darul lui Dumnezeu, de dar de învățător, de chemarea lui Dumnezeu Un an întreg au luat parte la adunările bisericii. E nevoie de prezență. Biserica se aduna. Și ei luau parte la adunările bisericii. Acum aș pune o întrebare. Ce credeți? Cum venea Saul și Barnaba la biserică în Antiohia? O dată la două săptămâni? Sau o dată pe lună să le dea cina? Credeți că lipseau ei vreodată, Barnaba și Saul? Poate numai dacă era în febră mare sau ce știu eu cum, bolnav, sau poate plecat pentru o anumită lucrare, plecat în altă parte. Acești oameni erau nelipsiți de la adunările bisericii. Prezenți, punctuali, la adunările bisericii. Ca la început. Vrem ca la început? Ca la început. Da, uiteți, niște condiții. Oamenii aceștia trăiau într-un anumit fel, se închinau într-un anumit fel, aveau o anumită motivație a inimii, aveau anumite căutări care sunt diferite de căutările noastre. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți creștini. Mulți au fost învățați un an întreg. Să presupunem astăzi, uite, începem un program, acum un program de învățare a Bibliei. Și luăm doctrine importante ale Scripturii și ne întâlnim, uite, în fiecare sâmbătă după masa de la 4 până la 6 sau până la 7. Și facem un seminar special și începem să învățăm adevărurile fundamentale ale Scripturii. Cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, cum am văzut fundamentele. Și lucrul acesta se va desfășura un an de zile. În fiecare sâmbătă ne întâlnim aici de la 4 la 7 pentru studiu biblic. Care ar fi răspunsul? Care ar fi răspunsul la așa ceva? Eu mi-închipui care a fost răspunsul în Antiohia acolo. Cred că erau, de bea așteptau. Se umplea locul. Știți ce se întâmpla? Au rugat pe Pavel și pe Barnaba, sau pe Pavel și pe Sila, să le vorbească și în sabatul următor despre aceleași lucruri. Oameni care doreau să învețe. Oameni care de bea așteptau să audă pe cineva să le spună despre adevărurile cuvintelor lui Dumnezeu. Și trei sabate s-au desfășurat în același fel. Pavel și Sila veneau și le vorbeau despre aceleași lucruri până când iudeii i-au întărâtat pe cei cu vaz de acolo și-au pornit o prigoană împotriva lor și i-au izgonit într-o altă cetate. Că dacă mai erau și alte sabate, ar mai fi stat și alte sabate și ar fi venit oamenii să învețe cuvintele lui Dumnezeu. Cunoașterea Domnului Iisus Hristos a învățat pe mulți oameni. Și a șaptea caracteristică ar fi și concluzia. Concluzia este că acești oameni erau creștini. Acum putem să spunem despre ei că sunt creștini. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Asta era viața bisericii, asta era părtășia bisericii, aceasta era comuniunea în care trăiau, modul lor de viață. Și acum se putea trage concluzia despre acești oameni. Oamenii aceștia, cu siguranță, ei au o legătură cu Hristos. Așa seamănă cu El, așa se poartă între ei. Și spuneau în primele 3-4 secole de istorie creștină ce spuneau romanii, păgânii, despre creștinii care erau aruncați la fiare și care se rugau și cântau, îngenuncheau în mijlocul arenei și veneau lei și tigri înfometați de zile sau de săptămâni și îi rupeau, uite așa, smulgeau mădularele din ei, în timp ce ei cântau cântări de laudă, păgânii din arene, din tribune, spuneau, uitați-vă la ei cum se iubesc. Mergeau cu copii în brațe, bărbați, femei, familii, îngenuncheau în mijlocul arenei, niciunul nu mișca, niciunul nu țipa, îngenuncheau și se rugau Domnului și așa se duceau în slavă. Uitați-vă la ei cum se iubesc. Astăzi, dacă cineva ar privi peste lumea creștină, uitați-vă cum se ceartă. Uitați-vă la ei cum se dezbină. Uitați-vă după ce lucruri umblă. Multe lucruri ar putea să spună despre noi. Poate că ultimul lucru la care s-ar gândi, uitați-vă la ei cum se iubesc. Și dragostea este împlinirea legii. Programul Antiohia n-a existat. N-au avut niciodată un program. Dar au existat niște oameni în Antiohia, niște oameni care au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos, au existat niște apostoli, a existat o biserică preocupată de tot ceea ce se întâmplă împrejur, de lucrarea împărăției lui Dumnezeu, a existat un învățător, Saul din Tars, care atunci când a venit Barnaba, nu i-a spus că eu am alt program, eu nu pot să vin, poate să programăm pentru anul viitor, să vedem, poate o lună de zile, poate o să vin, că eu sunt un om ocupat, am multe lucruri de făcut, când Barnaba au venit după el și l-au căutat, nici nu știm cum s-a întâmplat. Pavel a plecat imediat, s-a fost nevoie să stea mai mult cu el de vorbă, să-l convingă. Știți că pe Apollo n-a putut Pavel să-l convingă să meargă în Corint. Și n-a vrut nici de cum. Am insistat mult ca să vină la voi. N-a vrut nici de cum. Însă va veni când va avea înlesnire. totuși va veni. Pavel spune, l-am rugat mult ca să vină la voi, pe Barnaba. Unele lucruri, pentru unele lucruri e nevoie de perseverență, de rugăminți, de multe rugăminți pentru ca cineva să facă ceva. Și deși Barnaba, deși Apollo nu a acceptat acum să meargă la Corint, nu pentru interesele lui, să nu credeți așa ceva. Era prins în altă lucrare, în altă parte. Și nu a vrut să părăsească acolo, dar până la urmă totuși Pavel câștigă promisiunea din partea lui Apollo, va veni când va avea înlesnire. Adică cum va fi liber de aici, de lucrarea asta, va veni și își va împlini promisiunea pe care a făcut-o lui Pavel că va veni în Corint. Cam așa trebuie să înțelegem și noi Biserica Domnului Iisus Hristos de pretutindeni, că e una singură. Trupul lui Hristos este unul singur, noi suntem mădulare unii altora, nu aici în Biserica Philadelphia, nici pe pagina de internet, ci în această realitate spirituală a trupului lui Hristos, unde spune David, sunt prieten cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. Oameni de bine, plini de Duhul Sfânt, plini de credință, plini de înțelepciune, preocupați de lucrarea bisericii, care au renunțat la lucrurile lor pentru lucrurile împărăției, pentru lucrurile împărăției lui Dumnezeu și iată-i scriși aici, în cuvântul vieții. Și generații după generații după generații se întorc înapoi și citesc, pentru prima dată li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Ori ești un Alexandru, ori schimbă-ți numele. Știți, cu Alexandru Macedon. Cum te cheamă Alexandru? Păi atunci să fii un Alexandru, dacă te cheamă ca pe împăratul. Atunci poartă-te ca și împăratul. Tu ce ești, creștin sau păgân? Oh, eu sunt creștin. Păi dacă ești creștin, fii creștin. Sau dacă nu, schimbă-ți numele. Că e multă înșelare sub acest nume de creștin. Domnul să ne ajute, că toți trebuie să ne întoarcem la început, la zile de la început. Și dacă cineva nu înțelege că trebuie să se întoarcă la început, înseamnă că nu a avut un început și poate să aibă astăzi un început. La asta ne cheamă Dumnezeu. Vă place viața asta? Vă place de biserica din Antiohia? De ce s-a întâmplat acolo în biserică? Am vrea să trăim așa ceva? Se poate. Se poate. Dar trebuie să îndeplinim și condițiile lor. Trebuie să acceptăm și prigoana, trebuie să acceptăm și lipsa, trebuie să acceptăm și disprețul și batjocura pentru numele lui Hristos și să predicăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos tuturor. Păi da, dar nu ne ascultă. Nu-i nimic dacă nu ne ascultă. O dată, de două ori, de cinci ori, până la urmă ascultă. După nouă ani au ascultat. 9 ani de rugăciune, 9 ani de mărturisire. După 9 ani, o boală care te seceră de pe picioare și până la urmă au acceptat. Acum fie ce-o fi. Și a acceptat și bătrâna, și mama lui, și zice, e gata, slăvit să fie Domnul. Nu ne-a venit să credem că auzim așa ceva. Vedeți ce înseamnă perseverența? Perseverența Sfinților, ce înseamnă rugăciunea? 1 an, 2, 9, n-are importanță cât. 90 de ani să fie. Dacă după 90 de ani se întoarce la Dumnezeu, ce mare câștig. Mai de preț decât tot pământul, un singur om care se întoarce la Dumnezeu. Amin.